Κεφάλαιο 3. Διακρίσεις και βία. Πρόληψη, εντοπισμός, αντιμετώπιση. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τα διάφορα είδη διακρίσεων και μορφών βίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενες να μπορούν να τα διακρίνουν για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Προσδοκόμενα αποτελέσματα, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη διακρίσεων και μορφών βίας και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των περιστατικών άνησης μεταχείρισης και βίας. Έννοιες κλειδιά, είδη διακρίσεων, μορφές βίας, ευαισθητοποίηση, αντιμετώπιση. Ενότητα 3.1. Εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκαν μερικές από τις προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία στις σύγχρονες κοινωνίες. Το παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθεί σε δύο από αυτές τις προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στις διακρίσεις και στις μορφές βίας, αποσκοπώντας την ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων ως προς την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Ενότητα 3.2. Διακρίσεις και γυναίκες και παιδιά με αναπηρία. Οι διακρίσεις είναι μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες αλλά και τα παιδιά με αναπηρία. Η καταπολέμηση και εξάλληψη των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία κατέχει κεντρικό ρόλο στη σύμβαση. Μάλιστα, το άρθρο 5 της σύμβασης επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ισότητα και μη διάκριση, ενώ εισάγεται και η έννοια των εύλογων προσαρμογών, που αποσκοπεί στην εξάλληψη των διακρίσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ως διάκριση βάσει αναπηρίας νοείται οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός βάσει αναπηρίας, που έχει ως σκοπό η επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα, βλέπε υποσημείωση 54. Τέλος σελίδας 19. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει 8 είδη διακρίσεων με τα οποία δύναται να έρθουν αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση. Ειδικότερα, μία γυναίκα ή ένα παιδί με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση μπορεί να δεχτεί άμεση ή έμεση διάκριση, διάκριση λόγω σχέσης, διάκριση λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών, πολλαπλή διάκριση, διαθεματική διάκριση, βλέπε υποσημείωση 55. Άρνηση εύλογων προσαρμογών ή και παρενόχληση. Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των προαναφερθέντων ειδών διακρίσεων μέσα από τον ορισμό τους όσο και μέσω χρήσης παραδείγματος για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση της εκπαιδευόμενης. Υπό ενότητα 3.2.1, τα είδη των διακρίσεων, βλέπε υποσημείωση 56. Άμεση διάκριση είναι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που μπορεί να λάβει ένα άτομο εξαιτίας της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης του σε σχέση με τη μεταχείριση που θα λάμβανε ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Παράδειγμα, μια γυναίκα με αναπηρία μετά από συνέντευξη που είχε για μια θέση εργασίας προσλαμβάνεται στην εταιρεία. Ύστερα από την πρόσληψή της ενημερώνει τον εργοδότη της ότι είναι άτομο με αναπηρία και τότε ο εργοδότης άμεσα ακυρώνει την πρόσληψή της χωρίς να εξηγήσει το λόγο. Έμεση διάκριση υφίσταται όταν ένας νόμος, μια πολιτική, μια πρακτική ή ένα κριτήριο, που αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ουδέτερος, ουδέτερη και δεν έχει κάποια συνέπεια στο άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, μπορεί τελικά να φέρει ένα άτομο με αναπηρία σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ένα άτομο χωρίς αναπηρία. Ωστόσο, αν τεκμηριώνεται σαφώς η εν λόγω επιλογή της διάταξης, τότε δεν υφίσταται έμεση διάκριση. Παράδειγμα, η μη παροχή σχολικών εγχειριδίων σε εναλλακτικές μορφές, όπως σε Braille ή σε κείμενο εύκολο για ανάγνωση, easy to read, αποτελεί έμεση διάκριση. Αν και τα παιδιά με οπτική και νοητική αναπηρία δεν αποκλείονται από το σχολείο, παρ' σ' όλα αυτά η μη διαθεσιμότητα των σχολικών εγχειριδίων σε εναλλακτικές μορφές εμποδίζει τη συμμετοχή τους σε αυτό. Τέλος σελίδας 20. Διάκριση λόγω σχέσης είναι η λιγότερο ευνοϊκή συμπεριφορά που λαμβάνει ένα άτομο εξαιτίας της στενής σχέσης του με κάποιο άτομο, άτομα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση. Παράδειγμα, η αλφα μητέρα παιδιού με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση μπορεί να αντιμετωπίσει διάκριση λόγω της έμεσης σχέσης της με την αναπηρία. Διάκριση λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών είναι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που δέχεται ένα άτομο επειδή εικάζεται ότι έχει αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Παράδειγμα, ένα άτομο που συναναστρέφεται άτομα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση μπορεί να θεωρηθεί ότι και το ίδιο άτομο έχει κάποια αναπηρία και για το λόγο αυτό να υποστεί δυσμενή μεταχείριση. Πολλαπλή διάκριση είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο όταν συντρέχουν δύο ή περισσότεροι λόγοι διάκρισης. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι που μπορεί να φέρουν ένα άτομο σε μειονεκτική θέση μπορεί να σχετίζονται με τις πολλαπλές ταυτότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο. Το φύλο, η εθνική ή εθνοτική ή ήχ και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, η χρόνια πάθηση, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή και άλλες πεπιθήσεις είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν και δομούν την πολλαπλή ταυτότητα. Παράδειγμα, μια γυναίκα μετανάστρια με αναπηρία μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλή διάκριση τόσο γιατί είναι γυναίκα, φύλο, όσο και γιατί είναι μετανάστρια, φυλή, ή και γιατί είναι άτομο με αναπηρία, αναπηρία. Διαθεματική διάκριση είναι η κατάσταση κατά την οποία διάφοροι λόγοι, φύλο, εθνική ή εθνοτική ή και κοινωνική προέλευση, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αναπηρία, χρόνια πάθηση, θρησκευτικές, πολιτικές ή και άλλες πεπιθήσεις, όταν αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα μπορεί να φέρουν ένα άτομο σε μειονεκτική θέση. Παράδειγμα, ο αναγκαστικός τερματισμός μιας κοίησης σε μια γυναίκα με αναπηρία είναι μια κατάσταση στην οποία έχουμε διαθεματική διάκριση και συγκεκριμένα τόσο λόγω φύλου όσο και λόγω αναπηρίας. Η διαφορά μεταξύ της πολλαπλής και της διαθεματικής διάκρισης είναι ότι η έννοια της πολλαπλής διάκρισης είναι πιο γενική και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των διακρίσεων που πηγάζουν από διάφορες αιτίες. Ενώ στη διαθεματική διάκριση οι αιτίες αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να διαχωριστούν, βλέπε υποσημείωση 57. Τέλος σελίδας 21. Άρνηση εύλογων προσαρμογών, βλέπε υποσημείωση 58, είναι η κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα άτομο με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση εξαιτίας της άρνησης παροχής αυτών. Παράδειγμα, όταν μία εργοδότης, εργοδότρια, αρνείται να υιοθετήσει συγκεκριμένες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον οι οποίες θα ωφελούσαν το άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Παρενόχληση είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση εξαιτίας της αρνητικής συμπεριφοράς κάποιου, κάποιας προς αυτό λόγω αυτής καθ' αυτής της αναπηρίας του ή της χρόνιας πάθησής του, έχοντας ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Ενότητα 3.3. Βία και γυναίκες και παιδιά με αναπηρία. Η βία ενάντια στις γυναίκες και στα παιδιά με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 59, είναι επίσης μια σημαντική πρόκληση που θέτουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Ο εγκλεισμός λόγω της πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των περιστατικών βίας διεθνώς, βλέπει υποσημείωση 60. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία αναφέρεται ρητά και στη Σύμβαση. Ειδικότερα, το άρθρο 16 της Σύμβασης επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν την απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και δι των γυναικών και παιδιών με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 61. Η έμφυλη, βλέπει υποσημείωση 62, βία μπορεί να διακριθεί σε διάφορες μορφές, σεξουαλική, ψυχολογική, σωματική, ενδοοικογενειακή βία κλπ. Τέλος σελίδας 22. Η λεκτική κακοποίηση, η εμπορία ανθρώπων και ο ακροτηριασμός των γυναικείων οργάνων επίσης αποτελούν μορφές βίας. Ακολουθεί σύντομη παράθεση των προαναφερθησών μορφών βίας. Υποενότητα 3.3.1. Μορφές βίας, βλέπε υποσημείωση 63. Σωματική βία είναι η βία που ασκείται στο σώμα ενός ατόμου με χτυπήματα, σπρωξήματα κλπ. Τα αίτια της σωματικής βίας ποικίλουν, παραδείγματος χάρη μπορεί να οφείλονται στην επιθετική προσωπικότητα του θήτη, στον ανεπαρκή αυτοέλεγχο, την κατάχρηση ουσιών, όπως αλκοόλ και ναρκωτικά, ή και σε συμπεριφορικές διαταραχές και διαταραχές προσωπικότητας. Οι συνέπειες της σωματικής βίας είναι ο πόνος και ότι τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του ατόμου. Ψυχολογική βία είναι ένα είδος βίας που εκδηλώνεται μέσα από μορφές λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού, προσβολών, απειλών, χειραγώγησης, ταπείνωσης, απαξίωσης, απομόνωσης, παιχνιδιών μυαλού κλπ. Οι αιτίες πίσω από την εκδήλωση ψυχολογικής βίας ποικίλουν, παραδείγματος χάρη μπορεί να οφείλονται στο χαρακτήρα ενός ατόμου, όπως το να μιλά άσχημα και υποτιμητικά προς ένα άλλο άτομο, μέσω προσβολών ή εξαιτίας έλλειψης ελέγχου της συμπεριφοράς του θήτη σε μια δεδομένη στιγμή. Συνέπειες της ψυχολογικής βίας είναι η συναισθηματική βλάβη του θύματος καθώς και οι σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη και αυτοεκτίμησή του. Για παράδειγμα, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της ψυχολογικής βίας σε ένα άτομο μπορούν να εκδηλωθούν μέσω ψυχολογικού τραύματος, μετατραυματικού στρες, άγχους, κατάθλιψης κλπ. Σε ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι η πρακτική που έχει ως σκοπό να τραυματίσει ή να αλλοιώσει τα γεννητικά όργανα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, χωρίς να υφίσταται συγκεκριμένος ιατρικός λόγος. Η αιτία που επιλέγεται αυτή, η «μορφή» βίας, οφείλεται στις παροχημένες αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο και τη σεξουαλικότητά του πριν την προετοιμασία των κοριτσιών για την ενηλικίωση και το γάμο, βλέπει υποσημείωση 64. Κακομεταχείριση είναι μια μορφή βίας που προκύπτει από το συνδυασμό της σωματικής, σεξουαλικής ή ήχ και ψυχολογικής βίας. Η παραμέληση των βρεφών, παιδιών και εφήβων από τους γονείς ή τους φροντιστές αποτελεί παράδειγμα κακομεταχείρισης και μπορεί να λάβει χώρα είτε στο σπίτι στο οποίο διαβιούν, είτε στο περιβάλλον του σχολείου, των ιδρυμάτων και των ορφανοτροφείων. Εκφοβισμός είναι η ψυχολογική και σωματική κακοποίηση συνήθως ενός ασθενέστερου ατόμου από ένα άλλο άτομο. Ο εκφοβισμός μπορεί να προκαλέσει σωματικές, ψυχολογικές ή και κοινωνικές βλάβες στο θύμα. Ως επιτοπλίστων, τα περιστατικά αυτής της μορφής βίας λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και σε χώρους όπου συγκεντρώνονται παιδιά, αλλά και στον χώρο εργασίας, στο οικογενειακό περιβάλλον ή και διαδικτυακά. Εμπορία ανθρώπων αφορά την εκμετάλλευση, τη διακίνηση και το εμπόριο των ανθρώπων μέσα από την άσκηση βίας προς τα θύματα, τον εξαναγκασμό τους καθώς και την εξαπάτησή τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, πόσο μάλλον την τρέχουσα περίοδο στο πλαίσιο της παγκόσμιας μετανάστευσης, βλέπει υποσημείωση 65. Διαδικτυακή βία είναι κάθε πράξη βίας που πραγματοποιείται ή διαπράτεται μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών περιβαλλόντων, παραδείγματος χάρη διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια υπολογιστών κλπ. Ενότητα 3-4, αντιμετωπίζοντας τα είδη διακρίσεων και τις μορφές βίας. Οι υποενότητες 3-2 και 3-3 παρουσίασαν τα είδη των διακρίσεων και μορφών βίας προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό των εν λόγω περιστατικών, γεγονός που αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησής τους. Ως προς την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, εάν είστε άτομο που έχει δεχθεί συμπεριφορά άνησης μεταχείρισης ή θέλετε να αναλάβετε δράση εκπροσωπώντας ένα άτομο με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, τότε χρειάζεται να γίνει αναφορά του περιστατικού στο συνήγορο του πολίτη, που είναι ο αρμόδιος θεσμικός φορέας για την προστασία, την προάσπιση και την προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη χώρα μας. Τέλος σελίδας 24. Σε ό,τι αφορά την καταγγελία περιστατικού βίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή SOS 15900, η οποία δίνει τη δυνατότητα τόσο στις γυναίκες, με ή χωρίς αναπηρία, που έχουν πέσει θύματα βίας όσο και σε τρίτα πρόσωπα, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τον αρμόδιο φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, βλέπει υποσημείωση 66. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας, βλέπει υποσημείωση 67. Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία της ΕΣΑΜΕΑ, διεκδικούμε μαζί, βλέπει υποσημείωση 68, στην Αθήνα ή και στα κατατόπους παραρτήματά της, που έχει ως στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας περισσότερες συμβουλές ή και κατευθύνσεις με βάση τις ανάγκες της κάθε ενδιαφερόμενης. Δραστηριότητα. 1. Στην ιστορία που ακολουθεί, βρείτε το είδος της διάκρισης. Η Μάγδα είναι υπάλληλος σε μια εταιρεία. Ο γιος της, τον οποίο μεγαλώνει μόνη της, ύστερα από ατύχημα που είχε, απέκτησε κινητική αναπηρία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Μάγδα να χρειάζεται να λείπει αρκετά συχνά από τη δουλειά όταν ο γιος της τη χρειάζεται, παραδείγματος χάρη για να τον συνοδεύσει στο κέντρο αποκατάστασης, κλπ. Ο εργοδότης της δεν αποδέχεται τη νέα κατάσταση και επειδή θεωρούσε ότι η Μάγδα δεν είναι συνεπής στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, αποφάσισε να την απολύσει. 2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι μορφή βίας με την οποία μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά με αναπηρία στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αναφέρετε με ποιο τρόπο μπορεί να εκδηλωθεί. Τέλος σελίδας 25.